Pindi kinnisvara pooltund.
Head kuulajad, algamas on Pindi kinnisvara pooltund, saatejuhiks Ahti Puudersel ja saatekülaline Kaido Kaljuste.
Tere!
Tere! Jaanuarikuu nagu naksti mööda läinud.
Varsti on kevad.
Varsti, see ongi lohutav. Ja. Praegu on veel 28 päeva, eks ole.
Ja mõnusalt külm.
Ja mõnusalt külm, okei.
Aga... Mõnusalt oli nüüd jutumärkides.
Kuidas kinnisvaraturul läheb?
Ei ole nii külm.
Ei ole kuum.
Ei ole ka tuli kuum, ütleme nii, et mõnusalt soe.
Üle kuumenemist karta ei ole veel.
Noh, see on selline natukene, minu jaoks natukene naljakas, et osad veel räägivad sellisest üle kuumenemisest ja kinnisvarapuumist ja osa on juba jagunenud teise leeri, kes räägivad kõige pea saabuvast majanduskriisist, et mina olen sellisel lihtsalt ära ootaval seisukohal, et tuleb, mis tuleb, aga et ma julgeks mingit seisukohta võtta, et mingi majanduskriis taba, mis kinnisvara hinnad alla lööb, et mina ei julge sellist seisukohta hetkel veel võtta.
No,
pigem olen optimistlik.
No, proua president ütles, et Eesti rahvas ei ole kunagi nii hästi elanud, kui ta praegusel hetkel elab.
No, paljude inimeste puhul see vastab ilmselgelt tõele.
Ma usun ka.
Mõne osas kindlasti mitte, nii nagu ta ise ütles ka, et mõni inimene ei ela nii hästi, kui võibolla tahaks, aga kinnisvaraturul on seisud jätkuvalt head, nii et ei näe küll põhjusi mure juttu rääkida hetkel.
Miks ma selle nurga peale seda juttu veeretan, on see ju, et kui presidendi proua ütles, et nii hästi pole elanud meie inimesed varem mitte kunagi.
Sa tundsid isiklikult puudutatuna ennast?
Ei, ma ei tunnud puudutatuna, ma jäin mõtlema, et tähendab, vaata kui palju on inimestel kõik võimaliku kinnisvara.
Jah.
Noh, korterid põhimõtteliselt on juba nende endi omad. Noh, kes rendivad seda korterit või üürivad, eks ole, neile veel ei ole. Või siis on, kas on omanikud või on kaas omanikud.
Just.
Ja tänase saate me just teraviku paneme sinna kaasomandusele, tähendab, tore on...
Kui ei ole päris enda oma.
Päris ei ole, kahe peale, kolme peale, nelja peale, kuidas see kaasomandus jaguneb siis?
Ma suunan selle küsimuse kohe sulle tagasi, et sina omad kinnisvara.
Jah.
Oled sa ainu omanik seal?
Ei ole.
Ei ole?
Ei ole.
Kes see veel omab sinu kinnisvara? Mulle sa kinkinud midagi ei ole.
Aga noh, seal ma arvan juba, kui ma olen abielus, siis üks kaasomanik on ka abikaas.
Sinu abikaas, et see on siis juriidilist võttes ühisomand, et see kuulub nii-öelda teile sellises ühisomandis.
Ühisomand.
Kui sa ei ole nüüd teinud abieluvara lepingut näiteks.
Ei ole teinud.
Ja naine ei luba ka, eks ju?
Ei, ma ei ole küsinud.
Ei ole selle peale tunnud.
Ma ei ole vajadust tunnud.
Väga hea.
Ja võibolla mõne aasta pärast ma ütlen seda, et oh pagan, ma ei tulnud selle peale.
No ütleme nii, et kui see vajadus tuleb, siis tuleb maakleri poole pöörduda, kes seda asja klaarida, siis teil aitab.
Oha, ma mõtlesin, et piisab sellest astud kohtust läbi ja saegal saetakse kõik pooleks ja ongi korras.
Oi, nii lihtsalt paraku ei käi.
Aga kes see kaas omanik siis on?
Kaasomanik on selline vahva kaaslane, kes omab sellest kinnisvarast, mida sina arvad, et sulle päriselt kuulub, siis omab ka sealt mingisugust osa tegelikult, et vahel tuleb see niimoodi juhuslikult välja kuidagi, et on ka teine kaasomanik ja enamus juhtudel ikkagi inimesed täitsa teadlikult toimetavad, et on üks kinnisvara ja on mitte omanik. No, kõige levinum näite on siin igasugused sellised majaosad, mis tähendab siis seda, et kui on selline eramu ja see on siis juriidiliselt jagatud osadeks, ehk siis näiteks üks kahendik ja üks kahendik ja füüsiliselt näeb see siis välja nii, et näiteks alumist korrust kasutab üks pere või inimene elanik ja teist korrust kasutab teine inimene, neil on seal enamus juhtudel eraldi sissepääsud, see on niimoodi füüsiliselt eraldi määratletud, aga juriidiliselt on ta siis üks hoonestatud kinnistu, millel on kaks omanikku, üks kahendik omab ühte üks ja teine osapool omab ülejäänud ühte kahendiku näiteks.
See on kõige rohkem levinum.
See on kõige rohkem levinum.
Aga veel?
et
no, siin on, tähendab, vabandus, siin ja. On selge, siin on kaks kaas omanikku.
Jah, just. Et neid omanike võib ka alati rohkem olla, et ka igasuguste pärimisprotsesside tagajärjel või, või kuidagi mingisuguste tehingute tagajärjel võib neid omanike olla ka rohkem. Minu enda praktikas olen pidanud lõpuks müügitehinguks laua taha saama 8 müüjat. See tähendab ühel maa tükil 8 omanikku. Mm-hmm. Et sellise tehingu tegemine on maaklerite selline õudusune nägu natukene, et ja kaas omand tervikuna on üks kõige keerulisemaid omandivorme üldse. Kui sa nüüd võtad näiteks, et sa omad ühte korterit, sa oled vaba ja vallaline ka veel ja see on ainult sinu oma. Sa ei pea mitte kellegi teise käest luba küsima, kuidas seda välja üürida, kuidas seda müüa. Sa ei pea üldse selle peale rohkem mõtlema. Sa lihtsalt lähed lõpuks, leiad ostja, lähed notarisse, kirjutad alla ja naudid seda raha siis, mis sa sealt saad tõenäoliselt. Et kaasomandi puhul nüüd on need osapooli siis vähemalt kaks. Ja nagu ma ütlesin, paljudel juhtudel ka rohkem. Ja siis miks see tehingu liik on nii keeruline on ju tegelikult see, et kui ühel asjal on mitu omaniku, on alati ka mitu aru saama selle asja müümisest, selle asja hooldamisest, selle asja remontimisest, kulude kandmisest, selle asja niimoodi kuidagi osadeks jagamine on kindlasti keeruline näiteks, et otsustada, kes mis osa sealt majas siis kasutab näiteks. Et kui on kaks omanikku, on kaks erinevat arusaama ka reeglina ja kui need omanikke on juba siin 8 või noh, natukene vähem, võibolla natuke rohkem, siis on alati sama arv ka aru saama, kui palju on need omanike seal.
No nii, tähendab, läheme praegu seda ridapidi edasi, et on need kaks omanikku mm-hmm. ja võtame praegu hetkel näitena siis selle maja ülemine korrus on ühele omanikule kuuluv, alumine korrus on teisele omanikule kuuluv, aga seal on ju aed, eks ole, seal on...
Majal on katus peal.
No jah, oota, alustame aiast, seal on aed, seal on aia värav, seal on, ütleme, et on kelder, seal on erinevad boksid või siis erinevad kohad, kuhu midagi panna, siis on mingid parkla kohad, veel noh, kasutavad niimoodi, et lepivad kokku.
Kuidas jumal juhatab?
No, jumal juhatab, jah.
Siin on nüüd mitu võimalust. Et kõige hullem viis kaasomandit nii-öelda majandada on tõesti nii, kuidas nii-öelda, kuidas jumal juhatab, et täna pargin oma auto siia, homme pargin sinna ja kui minu teine naaber siis, kes seda ülejäänd osa kasutab, tuleb mulle ütlema, et kulla mees, et äkki lepime kuidagi kokku, siis ma olen temaga tülis ka võibolla ja saadan ta seenele. Nii öelda, et hästi, hästi lihtne on inimestel selliste vaidluste pinnalt oma vahel tülli minna ja siis läheb see
protsess. Ja lähevadki.
Ja. Et pärast natuke toon mõningaid näiteid kaasi, mida see tegelikult tähendab, aga ja siis on veel, kaks võimalust veel, mis on nüüd, üks on selline juriidiliselt korrektsed mõlemad tegelikult, nad võtavad kas täitsa sellise tühja paperi lehe ja lepivad siis paperi peal kokku, et näed, minu parkla koht on siin see, minu aia osa on see, et kasutame niimoodi, kuidas me siin kokku lepime, et tõmmame siin, mina tõmman punase joonega enda osa ümber, sina tõmmad rohelise joonega ja kirjutame allkirjad alla ja see on meie kahe jaoks täiesti siduv dokument.
Ja see on, võib ka juriidiliselt lugeda õigeks siis?
Võib juriidiliselt lugeda õigeks välja arvatud ühe nüantsiga. Ja see nüants on nüüd see, et kui nüüd üks nendest omanikest otsustab, et ta enda osa müüb ära ja leiab kostja, teeb tehingu ära, siis nüüd see paperileht, mille need kaks omanik on siis ära teinud, et see nüüd uuele ostjale, ehk siis sellele värskele omanikule, ei kehti absoluutselt. Ja see on nüüd tema vaba suva nii-öelda, kas ta otsustab sellest kinni pidada või ütleb, et mina ei ole seda kokku leppinud ja see mulle ei kehti.
Ja mina ei lepi ka.
Jah, täpselt.
Aha. Nii,
ja siis on, nüüd tuleb veel see kõige õigem variant, mida tegelikult peaks tegema, mis lahendab ära hästi palju probleeme, on nüüd see, et võtta see paber, see joonis ikkagi ära teha ja asjad kokku leppida, aga teha seda notariaalses formis.
Oota, kas see nüüd kuidagi imelikuks ei lähe, et ütleme, et on üks perekond isa, ema elavad alumisel korrusel, poeg, tütar vastavalt siis oma kaasaga elab ülemisel korrusel, ülemine korrus on kingitud vastavalt pojale tütrele, alumine on siis ema, isa oma ja nüüd äkki nad istuvad maha, hakkavad tegema seda paberit. Teevad selle paberi ja lähevad selle paberiga notari juurde. Kas see natuke ajuvaba ei tundu? Või...
See tundub ajuvaba nii kaua, kui kõik on, inimesed saavad oma vahel väga hästi läbi. Ei ole ju mingi saladus ka, et ka perekeskselt on võimalik tülli minna totaalselt. Et...
Väga vabalt.
Just, väga vabalt. Aga kui inimesed saavad väga hästi oma vahel läbi, pere elab ühes majas, kasutavad küll erinevaid pindasid seal majas ja neil ei ole kummagilga plaanis oma osa maha müüa, siis jumala pärast ei ole mõtet paperit raisata. Et ei ole vaja seda paperit teha.
Ja ei ole mõtet ka notarile raha viia.
Ei ole ka mõtet notaribüroosse pöörduda ega maakleri poole. Et aga kui nüüd ühel nendest tekib, et näiteks see sama noor pere, kes elab seal teisel korrusel, mõtleb, et natukene kitsaks jääb, tahaks oma vanematest natukene eemale ka saada ja privaatsemat elu natukene nautida, ostame korteri, müüme selle maja osa nüüd maha siin. Siis läheb nüüd keeruliseks ja siis enam ei ole ajuvaba seda paperit teha, et ja siis tulebki samuti seada kas notaribüroosse või aitab ka maakler selle küll ette valmistada, aga notariaalselt peab see saama lõpuks kinnistusraamatusse kantud, et ühesõnaga eesmärk on see, et see kokkulepe peab saama kinnistusraamatusse kantud ja see nüüd tähendab seda, et see toob endaga kaasa mitu head asja. Esiteks nüüd, kui tuleb ostja, siis notariaalne või see kokkulepitud dokument, mis on kinnistusraamatusse kantud, see kehtib neile ka. Et see varasem lihtkirjalik kokkulepe ei pruugi enam, nemad ei pruugi sellest kinni pidada. Aga kui see on kinnistusraamatusse kantud, siis see aegade lõpuni kehtib kõigide osapooltele. Vahet ei ole, kas müüb see ülemine naaber enda osa maha või müüb alumine ja sinna kolivad uued omanikud. See kogu aeg kehtib. See dokument ei kaota kehtivust ja kõik peavad sellest kinni pidama.
Huvitav, ma ei saa aru, miks, aga mulle see paberimajandus hakkab rohkem meelima.
Hakkab väga hea. Vähemalt ühe inimese olema suutnud ära veenda.
Ei, see on selge. Sellisel juhul on nii nagu aamen kirikus.
Ja teine nüüds ka, miks see peaks olema ametlikult kinnitatud, on siis ka see, et kui nüüd ostjatest keegi kasutab ostuks pangalaenu ja suhteliselt suure tõenäosusega ta seda teeb, siis panga jaoks peab olema väga selge, mida ostetakse. Sest kui ühtegi paperit ei ole, võib igaks väita, et täna minu see üks kahendik teisel korrusel, homme on esimesel korrusel, siis on jälle teisel korrusel ja üle homme on üldse aia nurgas. Et pank peab väga selgelt aru saama, mida ostetakse ja panga jaoks peab see olema kinnitatud dokument.
No nii.
Ehk siis notariaalne kasutuskord on selle dokumendi nimi.
Et kui juhul, kui nüüd, vaat see vastavalt esimene või teine korrus läheb müüki, inimesed tahavad selle peale saada
laenu,
ja. Siis jällegi on seda paperit vaja.
Absoluutselt. Ja siis panga jaoks ei tohi tänam olla see lihtkirjalik. Et siis peab olema kinnistusraamatusse kantud märge, ja see peab olema kinnitatud.
Ja selle kinnistusraamatusse saab, et teed notariaalselt selle ära ja ta on kinnistusraamatus.
Täpselt.
Nii
et ma võin siin ühe näite tuua, kus ma ühes üks väike kortermaja, neli korterit, füüsiliselt neli korterit, aga nad olid jäetud tegemata korteriomanditeks. Ja ehk siis olid neli kaasomaniku sellel kortermajal. Iga korter kasutas enda osa ja tundus, et...
No, see oli kortermaja, jah?
Jah, kortermaja. Aga siin ongi kaks juriidilist vormi, kas ta on korteromand või on ta kaasomandi osa. Meie räägime nüüd kaasomandi osast täna, et need neli korterit olid kaasomandi osad, eks üks neljandik. Ja siis esimese korruse korter, mida nüüd mina müüsin, Et esimesel korrusel oli kaks korterit ja teisel korrusel ka kaks. Et alumised kaks olid oma vahel väga hästi said aru, mida nad kasutavad. Aga ülemised kaks vaidlesid kahe ruutmeetri pärast. Et üks arvas, et see kaks ruutmeetrit peaks olema minu oma seal esikus ühises koridoris ja teine arvas vastupidi. Ja notarisse nad ei tulnud. Ja notarisse oli vaja saada nüüd neli inimest korraga, et see kasutuskord kokku leppida. Kõik neli omaniku. Kõik peavad 100% nõus olema sellega. Ja kui need kaks ülemist nüüd notarisse ei tule, siis seda kasutuskordaga ei sünni. Ja see esimene korruse korter, mida mina müüsin, sellel ostja olemas, tema tahab pangast laenu võtta, tema pangast laenu ei saa, sest dokumenti pole. nii et see loobki olukorra, kui inimesed ei ole varem mõelnud selle peale ja ühel hetkel läheb müügiks, siis läheb selliseks hulluks rabistamiseks lahti ja siis on inimesed natukene paanikas ja siis hakkavad nad natukene üle mõtlema vahel ja siis ongi nii, et vahel teiste inimeste vaidluse tõttu kannatavad ka need, kes selles absoluut süüd ei ole ja kunagi kellegi ka vaielnud ei ole seal.
Täitsa tore lugu, nii et...
Tore lugu küll, aga see raha läheb lõpuks inimeste endi taskust tegelikult.
Kas see ei müümata või sai lõpuks...
See tehing sai lõpuks tehtud ja inimesed said ka need korteromandid lõpuks ikkagi tehtud, aga see kõik võttis aega ja ühel hetkel, kui need vaidlused vahel võivad venida ka ju aastate pikkuseks, ei ole mingi saladus, et paraku minu praktikas, et siis ühel hetkel, kui kinnisvaraturg... Ja kui me saate alguses siin natuke püüdsime ennustada või arvata, et hinnad on äkki kukkunud, siis oleks aasta aega tagasi müüdud saanud, kõik oleks saanud parema hinna selle asja eest. Aga vaidluste nahka läheb vahel väga hea tehing vahel.
Teeme ühe väikse pausi ja siis läheme selle kaasomandi rõõmude ja muredega edasi.
Just.
Pindi kinnisvara pooltund.
Jätkame Pindi kinnisvara pooltunniga, saate juhiks Ahti Puudersel, saate külaline Kaido Kaljuste, kaasomandist on meil juttu, kes meid tähelepanelikult on kuulanud, on juba pihta saanud.
On juba paanikas.
Ei, paanikas ei ole mõtet sattuda, aga väga hea on mõned asjad paperi peal, kui nad on fikseeritud, eks ole, ja eriti veel templiga fikseeritud, siis on vähem vaidlusi, vähem sõdasid. Enne kui me läksime muusikapausile, oli juttu meil 4 korteriga korteriühistust.
Kortermajast, jah, kus on ka ilmselt ühistu.
Ja kus oli siis teemaks kaasomandi küsimused ja nii edasi. No aga võtame ühe suure juraka. No mais, üks suur maja, ma ei teagi palju seal neid kortereid ühes majas on, sina vast tead.
Või nüüd seal ikka 60 kanti või midagi sellist kuskil, no, 60... rohkem vähem.
Ai. No, mis seal, kas seal ka siis mingi kaasomandiga tegemist?
On ikka.
Mis mõttes?
On ikka tegelikult, et nüüd jah, inimesed ongi vahel harjunud sellega, et nad lähevad õhtul koju, panevad ukse kinni ja on seal oma kaunis kodus ja see on nende oma, mis on ilmselt tõsi, ongi nende oma ja seal mingi kaasomandi seal korteris sees. Nüüd tegelikult kehtib ka kaasomandi nii-öelda selline ohud võimalused, eks ju, et kõik need maja üldsüsteemid ja maja välisfassaad ja see on tegelikult, ei ole korteromandi koosseisus, vaid on tegelikult kaasomandi osa. Ehk siis see õhkõrn piir selle minu omandi ja selle kaasomandi vahel läheb nagu on suhteliselt õhkõrn tegelikult. Aga kõige rohkem probleeme tegelikult kortermajades tekitab parkimine täna ilmselgelt. Ehk siis see, et kui ma täna enda auto koju tulles parkin sinna maja territooriumile, siis ma parkin sinna kõikide omanike ühisele territooriumile.
No nii, see, mis on maja ees. Eks?
See, mis maja ees, maja taga, eks ju, et see, kus on parkla, see on tegelikult kaas omande, kui mina olen täna pähe võtnud, et minu aknal on selline tore autoparkimise koht ja see on nüüd minu oma, siis ega ikka ei ole küll.
No aga kõik need 60-70 korterit tegelikult selle asja niimoodi ju põhimõtteliselt ära jaganud ongi. Ja siis, kui keegi võõras tuleb, see saab lihtsalt üle kurgi.
Või katkise trehvi toomikuks.
No midagi taolist.
Mida on Tartus juhtunud paaril tänaval. Aga Pärnus ma ei ole vähemalt kuulnud. Aga jah, et üks asi on selline juriidiline tähenärimine, mida võibolla mina siin natukene räägin täna. Ja teine asi on reaalne elu, kuidas tegelikult asjad saab ära lahendada. Sest võtta need 60 korteri omanikud ja minna notari büroosse ja leppida kokku, et siin on minu parkimiskoht ja seal on minu oma, see on ilmvõimatu. Need 60 inimest ei saa notarisse ühele lepingul alla kirjutama.
Aga vist ei lähe, jah.
Jah. Et siis tulebki kuidagi sellise ühise majandamise mingisugustel põhimõtetel see asja ära lahendada seal. Aga täna jah, et sellises vormis nagu öelda, et see on minu koht ja oma korterit ka müüa selle klausliga, et see parkimiskoht siin kuulub mulle, siis võib see olla täiesti eksitav informatsioon.
Aga kuidas selle parkimiskoha siis saab endale?
Parkimiskoha saab endale niimoodi, et ongi korrektne võimalus, et kõik lähevad notari büroosse ja lepivad kokku, et see on selle
kõik korteri... see 60.
Ja, on parkimiskoht. Uutel majadel on seal nüüd lahendatud niimoodi, et ka parkimiskoht on võimalik teha korteri omandiks. Ehk siis eraldi juriidiline keha, mida on võimalik osta müüa vahetada. Sama kehtib ka keldriboksside kohta, mis on uutemates majades lahendatud nii, et see on eraldi korteriomand, eraldi pind, ma saan seda osta müüa eraldi, aga jällegi vanadest see sama näitena toodud majarajooni vanemad majad, kus on keldrid selliste välja kujunenud põhimõtete järgi ära jagunenud ja inimesed ongi arjunud, et number 5 boks on siis korter number 5 juurde kuulu keldriboks, eks ju. Jällegi, normaalne elu üldjuhul niimoodi toimibki ja see keldriboks jääb aegade lõpuni selle korter 5 kasutada. Aga jällegi, kui me võtame see juriidika kõrvale, siis ma ei saa seda korterit müüa klausliga, et ma müün selle korteri sulle ja väidan, et see keldriboks kuulub mulle. Ei kuulu. See keldrikorus seal kuulub kõikidele ühiselt. Ehk siis kaasomanikud seal keldrikorusel on kõik selle maja elanikud. Korteromanikud.
Aha, nii et põhimõtteliselt keegi pahard otsustab, et
et mina kolin...
Ma võin ka sinna oma asjad panna vabalt. See on meie ühine omand.
Jah.
Võta ukse eest ära.
Jah.
Võib ta seda tõsiselt teha. See tähendab loomulikult need...
See lõpeb tale alvasti ilmselgelt, jah, aga selles mõttes jah, et täna ma võin öelda, et minu kaasomandi osa on täna siin boksis ja on me seal boksis, nii nagu selle sama kasvi selle üks kahendik maja näite puhul. Kui asjad ei ole kokku lepitud, võin ma öelda, et minu üks kahendik on täna teisel korusel ja homme on esimesel korusel.
Kas korteri ühistu siseselt saab teha ühe mitte juriidilise paperi, kus ei ole seda notari...
Ja korteriühistud ongi seda püüdnud niimoodi lahendada tegelikult, et lepitakse mingi selline kodukord kokku või kasutamispõhimõtted kokku, et selle üle on ka pikalt vaieldud ja isegi kohtus käidud, aga ikkagi peale jääb ikkagi see seisukoht, et juriidiliselt korrektne on ikkagi see, kui kõik omanikud peavad andma oma nõusoleku sellega, omanikud 100%-liselt mitte ühistu enamus siis näiteks.
No ja see on keerulisem variant, aga ma loodan, et see asi lahendatakse...
Inimlikult ikkagi reeglina lahendatakse ära, et siin ei maksa nagu üle mõelda sellist asjade osas. Et...
Aga tead, mille osas tuleb mõelda nüüd küll? Nii. Ma kusagilt midagi olen kergelt kuulnud, kui on ostu- ja müügitehingud nende kaasomanikega.
See on hästi lõbus teema.
Võt, palun selgitage nüüd seda teemat.
Eks siis sa tahad teada, mis asi on ostu eesõigus?
Ma tahan teada. Ja ütleme niimoodi, et sinul ülemine korrus, minul on alumine korrus ja ma sain oma alumise korruse, saan müüdud. Kõik on korras. Müüdud. Laks, kogu lugu.
Ei ole kõik korras. No, ei ole kõik.
Nüüd on siis?
Nüüd alles asjaks lähebki. Ehk siis ma püüan nüüd sulle niimoodi hästi niimoodi lihtsalt selgitada, et sa aru saaksid, miks asjad ei ole nüüd üldse korras. Nii, näiteks sina siis omad seda alumist korust.
Ja.
Üks kahendik, sa oled ka kasutuskorrad kokku leppinud, kõik on selge.
Juriidiliselt kõik on korras.
Just, kõik on korras, eks ju, aga ikkagi, et on üks kahendik ja ta on ikkagi kaas omand sellest kinnistust. Sul on seal teine omanik teisel korusel.
Ja
sina nüüd mõtled, et sa müüd selle enda ühe kahendiku ehk selle esimese koruse maha, tuled minu juurde, Kaido Kaljuste juurde, paned selle asja müüki ja mina leian sulle ostja. Nii. Ja sina arvad, et küsid minu käest, et mis päeval ma notarisse tulen ja mis päeval ma raha saan. Ja me lähemegi notarisse, teeme selle tehingu ära.
Korras.
Aga tehing nüüd sinu jaoks ei ole üldse veel tehtud.
No kuidas?
Võib olla tehtud, aga ei pruugi olla tehtud.
Nii.
See tähendab nüüd seda, et seadus näeb kaasomandi puhul ette selle, et kui sina nüüd nii-öelda oled turult selle ostja leidnud endale, kellegi võõra inimese või tuttava, kelle iganes, teed selle tehingu ära, saad raha kätte ka, siis peale tehingut, ehk siis kui me notaribüroost nüüd välja läheme, pead sina selle ostumüügi lepingu võtma ja samut seadma enda senise kodu teisele korusele, leidma üles ülejäänud ühe kahendiku omaniku ja talle ütlema, et näed, mina tegin ära nüüd sellise tehingu, sellistel tingimustel, sellise hinnaga ja võtma tema käest ka allkirja, et ta on nende tingimustega tutvunud.
Et on teadlik.
Ehk siis näiteks müügilepingu tagumisele küljele võtad tema allkirja kuupäeva ja sellest nüüd selle allkirja kirjutamise kuupäevast hakkab jooksma nüüd 2 kuud. Mis annab nüüd sinu senisele naabrile, sellele ülemise korus omanikule aega mõelda, et äkki tahab tema hoopis sinu alumist korust ära osta. Ja temal on nüüd 2 kuud aega rahulikult mõelda. Ja siis, kui tema otsustab, et hoopis tema tahab sinu ühte kahendiku, siis võibki ta sellest teada anda ja te peate siis uuesti minema notarisse. Ja see, kellele sa alguses müüsid, tema siis peab oma ostust loobuma. Ehk siis, kui tema on selle 2 kuu jooksul seal teinud juba ära kapitaalremonti ja sisse kolinud ja oma kodukselle juba kahe kuuga jõudnud mõelda, siis tema võib oma kodust nüüd ilma jääda. Ja see kõlab natuke nagu sundvõõrandamise moodi, eks
ju. See kõlab ikka päris jaburalt, ja, aga
nii on.
Aga nii on.
Ja. Aga nii on. Ja siis te lähete kõik uuesti notarisse, see esimene ostja saab ilusti oma raha tagasi.
Kus kohast?
Ma olen juba selle ta tuleb siis selle ülemise ühe kahendiku käest uuesti, sest tema peab ka maksma täpselt sama hinna. Tema ei saa öelda sulle oma hinda, et kuule, et algselt sa müüsid 100 000, aga tema ütleb, ma ostan 50.
Selge.
Täpselt sama hinnaga peab ostma. Ja siis see raha jälle vahetab omanike ja esialgne ostja jääb oma ostust ilma. Ja siis see ülemine üks kahendik ostab sinu pinna ära ja siis kaob kaas omand ka ära, sest tema saab nüüd terve kinnist omanikuks.
No selge, see on täiesti selge.
Jah.
Ahaha, ja
nii sellise... Ja probleem on nüüd, võib siin olla sellel hetkel, kui see ülemine naaber elab sul näiteks kuskil kaugel Austraalias või kuskil kus iganes, kus teda eriti ka kätte ei saa, sa ei tea temast eriti midagi ja siis on temale ka raske tutvustada neid tehingu tingimusi. Aga temal hakkab see 2 kuud jooksma sellest hetkest, kui ta tehingust teada saab.
Nii et 5 aastat on juba kõik okei olnud, nüüd tuleb ta sealt Austraalias ja. Tagasi ja sa pead seda tegema.
Ja
kui ei ole teinud, siis ta tuleb otsib suules.
Jah, ja saab ikka teada.
Saab teada ja nüüd 2 kuud, oi jah.
Ja.
Keeruline värk.
Ongi.
Nende kortermajadega sellist jama ei ole.
Kortermajadega, kui on korteromandid,
ja.
Siis sellist jama ei ole nii öelda.
Nii. Veel, kus läheb kindlasti jamaks, on nüüd need remondid.
Ja.
See sama, võtame jälle selle 2
ja.
Või hea küll, olgu ta siis 4 korterit, ja. Mis 2.
Kui on 4 omanikku, on 4 korda rohkem jama, kui on 2 omanikku.
No võtame näitena siis selle 2.
Jah. Et ma ei tea, võibolla sa mööda Eestit ringi sõites oled näinud selliseid väikseid vahvaid maju, kus see piir läheb niimoodi näiteks maja keskelt. Et pool katust on ühte värvi, ülejäänud pool on teist värvi.
Ikka.
Pool
ikka.
Maja on ühte värvi, ülejäänud pool on teist värvi.
Ikka.
Et nagu maja näeb välja nagu Tootsi peenar.
Mm-hmm.
Erinevad värvilahendused, erinevad materjalid.
Ja.
See on kohe ilmselge signaal sellest, et seal elab mitu omaniku, kes ei ole oma vahel kokku leppinud, kuidas seda maja ühiselt remontida ja renoveerida. Iga üks teeb enda arvates seda enda pinda, mis tema jaoks vajalik on, teeb seda sellel hetkel, kui tal kas vahendeid või tahtmist on. Ja see ilmselgelt ütleb seda, et need majaelanikud oma vahel ei pruugi väga hästi läbi saada ja selline lippi peal, lappi peal maja endale korteri ostmine, no peab pea närvikavaga olema, et sellistest majadest mina hoiaks eemale.
No midagi ei ole teha, kui see nüüd on juba.
Ja, kui see juba on niimoodi.
Kui see on sulle see rõõm olemas.
Just.
No, ülemine korrus minul, alumine korrus sinul. Ma tulen oma katuse jutuga, et kuule, katus tahab ära remontida,
et
teeme kulud pooleks.
Ja sina ütled selle peale, et mis katus, et minul on siin veel üks korrus vahepeal ju enne katust, et ega mul nii kui nii sisse ei saja, et see katus on sinu mure, eks ju. Aga tegelikult see nii lihtne ei ole, et selliseid maja toimimiseks vajalike toiminguid võib see teise koruse elanika ise ära teha ja selle katuseraha ikkagi sult pärast sisse nõuda tegelikult, kas maksad vabatahtlikult või kohtukäsu korras, aga sa pead seda tegema, et sa niisama lihtsalt ei saa öelda, et katus sind ei juvita ja samamoodi ei saa tema öelda, et maja vundament teda ei juvita, et tema elab ju teisel korusel. Et maja selline ühine renoveerimine peaks toimima sellisel inimlikkuse läbisaamise põhimõttel, et lepitakse asjad kokku, kantakse kulud vastavalt oma omandi osa suurusele, noh, kui on see üks kahendik on lihtne, läheb pooleks. Kui on omandi osad natukene jagunevad teistmoodi, siis tuleb teistmoodi need kulusid
aga
kanda.
Aga on selliseid näiteid ka, et asi on jamaks läinud ja
kui neid näiteid on hästi palju,
kell jälle vahel.
Hästi palju, et kaasomandi puhul, nagu ma ju enne ka ütlesin, et kui on mitu omanik, on mitu arusaama, mitu soovi, mitu rahalist võimalust neid asju teha, et jah, kipub olema keeruline küll.
Ja asi läheb ka tänava lume lükkamiseni, lehtede koristamiseni, kõige
ja. Ja tegelikult need samad asjad ka, kui me rääkisime siin sellest kasutuskorrast, ka mitte ainult ei tasuks sinna kirja panna, et see piir, mida mööda siis see kasutamine jookseb, vaid ka täpselt need samad asjad, mis sa ütlesid, et kes mis ajal lund lükkab, kus kohast lund lükkab, võib ka ära jagada nii, et paaris kuupäevadel lükkab lume üks, paaritutel teine, ka see on kokkuleppe, kes mis ajal lehed riisub, mingit kulude kandmine, kõik sellised asjad, mis kuidagigi omavahel neid omanike ühendavad ja see on mõlema huvi, tasuks kirja panna ja siis, see on, siis see on lihtne.
See sama kasutuskord
täpselt, nii öelda. Just.
Ka
just.
Need kirja panna ja parem oleks, kui ta oleks notari juures kirja panna.
Siis ta kehtib ka teistele omanikele, sest ja. Kui majas üks omanik vahetub, siis see, kes sinna majja alles jääb, peab nüüd muretsema selle üle, et kas nüüd see uus omanik kavatseb sellest kinni pidada või kehitab tõlgu ja ütleb, et sina ahti tead lükka oma lumelabidega siin ise iga päev.
Ei, meil on notariaalne paber, sa ossid minu käest
täpselt
selle kehtib. Aia nurga ja ühtlasi õiguse paaris kuupäevadel lükata see 150 meetrit aia tänava ees puhtas.
Et siin ongi see põhimõte, miks peaks olema see dokument lõpuks kinnistusraamatus, et siis ta ei saa seda osta, seda objekti ilma, et ta saaks pärast väita, et mina ei teadnud, et selline dokument olemas on.
Oh, kaasomand. No jah, aga ega seda kaasomandit, kui on tegemist ülemise või alumise korrusega, aga seda ei lõpeta ka ju.
Lõpetab ikka.
No,
et, no see ongi
üks
see,
ostab kui, kõik ära, no.
Kui üks ostab kõik ära, eks ju või ta on füüsiliselt võimalik ka kaasomandit, kui nüüd seal kaks inimest seal majas elavad, eks ju, ja üks nendest otsustab, et tahaks selle kaasomandi ära lõpetada ja ta pöördub koht, on temal võimalus pöörduda kohtu poole ja ta ei pea põhjendama, miks ta seda lõpetada tahab. Kohus peab selle ära lõpetama igal juhul ja siin on nüüd erinevad võimalused. Kas siis muudetakse see asi reaalomanditeks, kui see on võimalik, ehk siis korteromanditeks. Mm-hmm. Näiteks selle sama nelja korteriga maja puhul on see väga hea lahendus. Tehakse korteromandid, asi lihtne. Siis on võimalus, et korraldatakse avalik enampakkumine, näiteks, et osad müüakse maha, ühele omanikule näiteks, ühele ostjale. Tehakse nii-öelda omanike vaheline enampakkumine, ehk siis need ostjad jäävad sinna kahe inimese juurde, eks ju, et üks ostab teise osa ära, eks ju. Et või määratakse kindaks turuhindeks ju tehakse see tehing nii-öelda ilma enam pakkumiselt ära, et need võimalus isenesest on ja kaasomand on jah võimalik ära lõpetada, et hästi tihti on ka neid näiteid, noh siin üks näide, kus üks omanik tahab maja müüa ja kaks omaniku, üks tahab ära müüa ja tahab saada mõistliku turuhinna ja raha kätte saada ja selle kuskile mõistliku kohta panna. Teine omanik elab kuskil kaugel Tallinnas, tema arvamus on, et see peaks 1 000 000 eurot maksma, kuigi see on jaanitule materjal. Ja ilmselgelt seda tehingut teha sellises vormis ei saa, sest hinnanägemused on nii erinevad. Ja kannatab ju see, kes tahab mõistliku hinna kätte saada ja selle mujale investeerida.
Selge.
Teine inimene jonnib lihtsalt.
No võt nii, selline on see kaasomandi värk ja kes sellele asjale veel pihta ei saanud, siis on avatud kinnisvara büro ja nende uksed.
Ja minu kontaktid on täitsa avalikud.
Pindi kinnisvara pooltund.